reyndar askoti gott. Hvað? Heiðar Austmann.
Hvað er
í? Þarf eiginlega að heyra þetta aftur. Er það í lagi þínu?
Já, já.
Við ætlum svo að í þennan leik hér og nú. Hvað er í kassanum?
Hvað er í kassanum?
Já, bara hlustum á þetta aftur. Hlusta á Heiðar, það er flottur, sko.
Hvað er í kassanum?
Já, 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 já. Það bara svo leis. Hefur þið verið með kassa?
Já, ég byrja að rista þérna.
Hefur þið bítu maður. Nú, ég glemdi mér. Fyrir gjöðu.
En það ekki alltaf
leið? Jú. Svona. Hefðu, það komið að leiknum okkar hvað er í kassanum.
Já.
Við erum með þennan leik í samstarfi við Jókavörur.
Já, Jókavörur, jókavörur.is. Þar finnur allt sem þú þarft í raunum.
Já, þetta er gjafaruverslun, er í bæjarlindinni. Já. Og þú ert með kassa frá Jókavörum.
Já.
Það er eitthvað í kassanum.
Já.
Og það sem fólk þarf að gera núna er að hringja í 571-1111 og gíska á það hvað er í kassanum.
Fólk, það hljóta allir að fatta þegar ég geri hérna, sjáðu.
Má hrista þetta svona...
Já, þetta nú alveg frekar upplugt fyrir bæri sem inn í kassanum.
Það reyndar rétt. Síminni hljóðveri 571-1111, en þú, það svo sem erfitt að heyra það.
Já, já,
ég ætla nú að koma
með vísbendingar.
Þú
ætla
að koma með vísbendingar.
Sko.
Já, gottum með það.
Þetta er, ég myndi segja að þetta væri örg staður fyrir ákveðin hlut sem er fyrir mjög mikilvægur í lífinu.
Ok. Þetta er örugu staður fyrir hlut sem þér er andum í lífinu.
Já, ekki andum, svona, þetta er svona hlutur sem fylgir þér og þetta er kannski góður staður til að geyma þann hlut.
Ok, er þetta til víða?
Ég held að þetta sé alltaf verða svona algengara.
Algengara?
Ég er á þar, já.
Ok.
Að vera með svona.
Að vera með svona?
Já.
Ok, ættu allir að vera með svona?
Nei, nei, ekkit endilega. En ég væri til dæmis alveg til að vera með svona, svo ég geti...
Og þú ert ekki með þetta?
Nei, ég er ekki með þetta,
okay.
En væri til að hafa svona.
Heldur ég sé með svona?
Ég myndi ekki halda þannig.
Nei. 571-1111 er síminn í hljóðveri og það ringi alla línur. Efu aðtúa, hvernig stemningin er?
Á.
K100?
Já, góðan dag.
Góðan dag, hvað heitir þú?
Ég er Íris.
Ertu með þetta?
Ég ætla að giska á svona, hérna, búr fyrir síma.
Búr fyrir síma, þetta er ansi gott gíska. Þetta er ekki búr fyrir síma, því miður.
Nei.
Alright.
Því miður í þess. Takk fyrir að hringja.
Takk fyrir að hringja.
Bye bye.
Herðu, ok, þetta er samt svona í áttina.
Ok, K100. Góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Er þetta svona einhver rekjari?
Rekjari? Ertu þá að tæ, svo rekja að þú
veist? Njósna eða?
Já, svona eins og AirTag eða eitthvað?
Nei, bara þú veist, svona eins og AirTag, já.
Já, nei, því miður, það er ekki
veitthvað. Það er mest selda varna á byggli í dag,
sann. Já, já.
Herðu, takk fyrir að hringja.
Svolítið, takk það, bæ.
Ég ætla að koma eina vísbyndingu henni við.
Ok.
Þetta er, þetta geymir hlut sem þú ert alla jafna með á þér. Yfir daginn.
Ok.
En það leysir það vandamál og þú þarft ekki að vera með þetta áður.
Ah, K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Hefur þú einhver hugmynd um hvað er í kassanum?
Já, ég held þetta sem búr með tæmeran.
Hvað segirðu?
Búr með tæmeran? Eða
svona, dolla eða svo leysa þannig að þú getur sett tæmeran á því, þú getur sælgerð honi og getur þetta fyrir tíman og...
Herðu, þetta er mjög góð, gott gísk, en ekki rétt.
Ekki rétt.
Miður,
takk fyrir að hringja. Hvað er í kassanum? Það er stóra spurningin.
Mér finnst síðasta vísbyrðing vera nokkuð góð.
Já, hún er það nokkuð, sko. En það er gaman, en allavega, við skulum sjá hvort að einhver sé með á hreinu. Hvað er í kassanum frá því okkar vörum K100?
Góðan daginn.
Ertu með þetta?
Ég er þetta ekki frá skarkriparskrín.
Skarkriparskrín, nei, ekki svo gott.
Eitthvað sem geymi, þú veist, skarkripið þá í, skilu, það sem að
þú ert
með á daginn, en geymir það svo þarna, sko.
Já, nei, því miður.
Ekki rétt, takk fyrir hringja.
Herðu Þór, ég ætla að koma með aðra vísbyrðingu, sko, þetta er sem sagt eitthvað sem þú ert venjulega með, bara í buxnavasanum.
Já.
Eða, þú veist, áður yfir daginn og þart, svo þegar þú kemur heim tíðin, þá er mjög mikilvægt að vera með þetta á sér.
Skilvi,
að þessi vara gerir það verkum að þú þarft ekki að vera með þetta á þér.
Heldur
geymir þetta hlutin fyrir þig.
K100, ertu með þetta?
Kortaveski.
Kortaverki?
Nei, þetta er semst ekki, sko, þú veist, kortaverski ertu með áður, þú ert ekki með þetta áður, þetta gera það verkum þart ekki að vera með hlutin áður.
Já, ég skil. Herru, takk fyrir hringja. Þetta að verða alvöru getur hérna.
Já, já, komið meira.
K100, býttu, halló.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég langar að skjóta á svona öryggisboks.
Öryggisboks?
Hvað er það? Hvað geymirðu í þessu öryggisboksi?
Peninga,
eitthvað svona mikið lagt sem allt. Ó, einmitt, næ, því miður. Nei, þetta ekki alveg, þetta frændi, þetta veistu bara við.
Við erum að nálgast þetta, það alveg á hreinu. K100, góðan dag, hvað í kassanum?
Þetta litla box.
Já, þetta litla box.
Vel gert.
Það bara svoleiðis.
Þetta vel gert, þetta, sko við verður reyndar að gefa næsta þetta, þetta heitir líkla hús hérna inn á síðunum. Nei, vel gert, ríkala vel gert.
Ert þú með svona heima hjá þér eða?
Nei, reyndar ekki.
Nei.
Ég væri alveg til í að hafa svona.
Já, þú ert alveg, ég alveg séði oft svona, hvað er líklandir, þú ert svolítið svona vesinnis pési.
Já, ég nú myndi ekki kalla mig vesinnis pésa.
Jó, en, ég held
að. Já, já.
Herðu, hvað heitir þú? Jón Viðar. Herðu, þú getur kíkt í heimsók til okkar hingað í Hádegismóa og hér býður þín 10.000 króna gjafabréf frá JK Vörum.
Herðu, takk hérlega fyrir það.
Bara takk fyrir að vera með á nótunum og taka þátt í þessum léttaleik. Eigðu góðan dag, Jón Viðar.
Semulegis.
Hvað í kassanum? Í samstarfi við JK Vörum. Bæjarlind 1-3, Kópavogi.